Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda bir maşgala, ene töwe çağı öz öýlerinde bıçaklanyp öldürildi. Balkanlı yarımedan nevi dilekçiliğin bir görünüşüne uğurluyor. İngoge trave verilen 1 milyon dolar bayrak nire harçlandı. Arak velati maskalaları helak ediyor ve beylek tadalıklar. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar ulen filmen yoksun anı urvan tanış ediyor. Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping 22 Mart'ta Rusya'dan 3 günlük saparın zemlep yurduna dolanlı. Sapar vaqtında ol Rus kardeşi Vladimir Putin'le Pekin'le Moskva'nın arasındaki strategik hizmettaşlık alalaşıklarının bir neçesine kol çekti. Hıtay liderinin bu sapari Rusya 4 yılliden ilkinci sapar bollu ve Moskva'nın Ukrayna çözmek sebepli Rusya'nın halkari zelyasiyasının has çunlaşan vaqtına kavat geldi. Putin Kremlin'le geçirilen gepleşikleri üstünlüklü ve gurucu gepleşikler hükmünle hasiyetlendirdi. Si olsa iki avtoritar liderin kol çeken şertnamalarının birini iki yurdun arasında katnaşıkları hizmettaşlığın teali dövrüne getireyenliğine aitti. Si, Ukrayna'daki uruş varada söz açıp Pekin'in bu konfliktin diplomatik çözgüdünü kollayanlığına aitti. Günvatar yurtları Hıtay'ın Ukrayna'da uruşu kovuşatmak ve ahırına atışığı sonlamak varadaki 12 ölümden varat parahatçılık teklifini ret etti. Sebebi ol Rusya'nın gepleşik hengini gaitalayar. Pentagon has tiz tayyar olacak köyünü modeli. Täzeden en jamlaşdyrylan Abrams tanklaryny Ukraina ýibermek kararyna geldi. Bu ýagdaýda 70 tonnalyk uruş maşinleri söwüş meýdanyna 8-10 aý içinde gelip ýeter diýip ABŞ resmileri AP habar gurulugyna aýtdylar. Başdaky plana görä ABŞ täze Abrams tanklarynyň 31 sanatyny Ukraina ýibermekçidi. Ýöne olary ýasamak we ýibermek üçin bir ýada 2 ýyl wagt gerek boljakdy. Netijede resmiler odollan bar bolan we ehtiyaçlykda saklanylan tanıkların iyi verilmeginin amatly görlenýändigini. Rusiýanyň soňuna garşy durýan Ukraina gorawçylarynyň olary ulanmagy we saklamagy has aňsat we tiz öwrenip biljekler üçin Abrams tanklarynyň köni modelini iyi vermek kararyna gelinendigini aýtdylar. Birleşen Ştatların Geologiya Merkezi 21 Mart'ta uvan sahanına 6.5 magnitudli yer ranmasının bolanlığını havar verdi. Meteo tavarlarına ikinci gün Pakistan'a ve uvan sahanına olan yer ranmasına adam pidalarının hem bolanlığı adından 13 adamın ölenliği havar verildi. Avatlı'nın yerli havarçıları Sarskı'nın Aşgabat'ta, Türkmenabat'ta hem güyüşlü duyulanlığını havar verdiler. Adamlar öýlerinden we iş saýlarından gaçyp çykdylar. Sarsgyn ulaktaky howalarda da adamlar doglasarly. Pakistanyň Demirgazyk gunwatarynda Khyber Pakhtunkhwa sewtinde adamdan 9 adam ýogurly, 100 oraq adam hassahana yerleşdirildi diýip resmiýler Medwot wekillerine aýtdylar. Yer titremesi Türkmenistanda da duýuldy. Emma Türkmen döwlet habarlary tebigi hadiseler şol sanly ýol köçe hadiseler bardy hem ýylaty habar bermeýär. Awatlygyň Aşgabatdaky habarçynyň maglumatyna görä saat 21:40 Töwereginde bolan yer titremesi paýtagtda hem gowy duýuldy. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň ýokary kysymlarındaky elitka jaýlaryna sarsgyn güýçli duýuldy. Adamlar daň atýança öýlerine girmän giýjäni daşarda geçirdiler. Lewapda kavarçymyz hem 21 martda saat 21:40 töwereginde yerin sarsandygyny tasdiq etdi. Türkmenabatda yer ranly güýçli sarsgyn bolup ýöne bir gezek sarsdy diýip kavarçymyz ýazdy. Hökümetçi näşir Türkmenistanly futbolçylaryň bir näçesiniň başga ýurtlaryň ýygynyny toparlaryna geçenligini habar berýär. Türkmenistanyň milli ýygynynyň ýarym gorawçysy Mirde Beknazar futbol ýoluny Estoniýanyň Premium Ligasynda dowam etdirer. Ol Narva Trans futbol topary bilen bir ýyllyk şertnama deyip Türkmen Portal xabar veriyor. 22 yaşlı futbolçu geçen mevsimin neticeleri boyunca Türkmenistan'ın futbol çempionatının nuskoluk düzümüne giyredildi deyip xabarda veriliyor. Şeyle de hücumçu Murat Yağışıyev'in Aşgabat'ın 6 asırından Kırgızistan'ın nefitçi futbol toporuna geçenliği xabar veriliyor. Nefitçi 31 yaşlı hücumçu ile bir mevsimlik şeritname ağlaşıptır. Bundan başka Türkmen Portal'ın Belarus toporunun metlugot kulluğuna sargılanıp yazmağına göre Türkmenistanlı gorawçy Wepa Jumaev Gomelin lokomotiv toporundan energetik Begu toporuna geçiptir. 22 yaşlı Wepa Jumaev'in Belarus futbol toporlarına 2020-nji ýylyň beri futbol oynap gelýändigini aýdylýar. Siz habarlardan